Vous êtes présentement à l'écoute d'Attitude Planétaire, une émission qui présente de la musique de partout dans le monde en mode découverte, animée par Valérie Barbeau. Ce soir en vedette, l'Égypte et la Jordanie. Commençons avec la musique égyptienne avec Massar Ekbari, un groupe de rock formé officiellement en 2005 à Alexandrie. Ça sera suivi de Wust El Balad, groupe de soft rock originaire du Caire en 1980. Ils ont publié 4 albums. Après, ce sera Hamza Namira, auteur, compositeur, interprète et multi-instrumentiste qui a 5 disques à son actif. Pour finir, le bloc Rami Ezam, chanteur de hard rock, né en 1987 à Manzoura. Je vous passe ça à l'instant à CFNJ.
عن سكوتي وقت ما تحبي الكلام وإن عندي تشيروفوبيا ونقص حد في الاهتمام وإني دخلتك معادلة ليها أكتر من نهاية وإني محتاجك بعيدة بس محتاجلك معايا انا بعتذرلك عن كلامي وقت ما تحب السكات واني كافر بالسعادة واني مؤمن بالعياط واني بطلت السجاير يوم يومين ورجعت تاني واني عايزك تبقي ليا بس مش عايزك تعاني Yeah. Yeah. أنا بعتذرلك عن وجودي بعتذر عن الغياب وإني مايل للعيد بدخم للاكتئاب واني زودت ارتباطك بألف حاجة هتسيبيها واني قللت انبساطك بالحياة بوجودي فيها
شاشة التليفون ودتني الفين ازيد وازيد في كلام فاضي دفتر وانا بالافترا راضي شاشة التليفون واخداني بعيد واعيد وازيد في كلام فاضي دفتر وانا بالافترا راضي حتى اصحابي حلهم حالي وحبيبتي ما هياش بصاري بعتقلي بدل ما تقولها لي ونودتني الفين يعجب معجب مليون اعجاب انفتح الباب للانا فقود مدبوع يتبع مدبوع تابع يعجب معجب مليون اعجاب انفتح الباب للانا فقود مدبوع يتبع مدبوع تابع والكل بيجري ومش سامع في الغابة تملي الأقوى يسود كم حاجة حلوة في عمرنا بتفوت كم حاجة حلوة في قلبنا بتفوت من غير ولا صوت ولا حد تاني شاشة التليفون عدتني الفين ماشيين مقسوم كلنا في الأرض خلاص بطلنا نبص لبعض طب ايه بيجرالنا وايه حاصل ماشيين باصين كلنا في الارض خلاص بطلنا نبص لبعض طب ايه بيجرالنا وايه حاصل ده لا هو اجتماعي ولا تواصل الشاشه بلكانه وسرقانه بكاشات شريانه وبيعانه قربنا خلاص على يوم الدين شاشه التليفون ودتنا
Avec vous, partout dans la Naudière.
L'Assomption, Saint-Roch-Ouest, Manawan, Joliette.
CFNJ, 99.1-88.9.
Chez nous, avec la musique, on se trompe pas.
غير المكتوب جابني خطرت منا خطرت منا خطرت منا عذاب الغربة يكيديني مانش منا ومانش منا مانش منا غير المكتوب جابني خطرت منا خطرت منا خطرت منا عذاب الغربة يكيديني قصة طويلة قصة طويلة قصة طويلة جرحت قلبي وخاطري قلت الويلة
قلت الويلة قلت الويلة انا نستنى فجرية لو صبت جناح لو صبت جناح لو صبت جناح انفرفر ونجيك قلبي يرتاح قلبي يرتاح قلبي يرتاح مهما غير بحذاك ما ليش منا وما ليش منا ما ليش منا غير المكتوب جابي خطرت منا خطرت منا خطرت منا عذاب الغربة يكيدني يلي غادي يلي غادي يلي غادي أنا محرومة زور بلادي زور بلادي زور بلادي حوس حومة بحومة بلادي بعيدة بلادي بعيدة بلادي بعيدة بالوحشة قلبي حزينة نكون سعيدة غير المكتوب جابني خطرت منا وخطرت منا خطرت منا عذاب الغربة خطرت منا خطرت منا خطرت منا عذاب الغربة يكيدني
الصبحية انزل عالقوى اللي في حارتي ريحة الفول والطعمية افطر واتمزج بسجارتي ايه اسلم على ناسي واهلي واصبح على جاري وجارتي الحلوة تشوفني وتندهلي مظبوطة ساعتها على ساعتي ايه مشى معاها ونتكلم اضحك واحكي لها وتحكيلي لحد الدنيا ما تضلم اسكت فتقول طب غنيلي غني فاشوف لمعت عينها بلاقيها تصلي وتدعيلي اتوشوش كده بيني وبينها عن سهر الحب ولالي وطمن كل اللي شغلها ما نصايع اصلي في حواري تضحك وتقول عارفك شاعر تلعب بالكلمة وتفاصيلها تسلك في متاهة واتشاطر تحبكها وترجع تلايمها انا اصلا مشكلتي في عينها تاخدني بلاد وتوديني وبلادي اللي انا اصلا منها بيعاني وبتطلع عيني اصلا مشكلتي في عينها تاخدني بلاد وتوديني وبلادي اللي انا اصلا منها بيعاني وبتطلع عيني سبتك يا حبيبتي وسبتيني وانا عاشق لسه بحن لها محتاج تحضني تخبيني ايه ارجع تاني على الحارة ريحة الفول والطعمية انا زي السمكة في سنارة ايه انا ارجع تاني على الحارة ريحة الفول والطعمية زي السمكة في سنارة طلعت روحها برا المية
C'était Rami Ezam pour Attitude planétaire à CFNJ 99.1 40 ans dans la Nadière. Je suis Valérie Barbeau et je vous présente le groupe égyptien Karaoke, officiellement lancé en 2003, dont le chanteur s'appelle Amir Head, qui est le membre du groupe le plus influent. Ce sera suivi de la chanteuse Dina El Wedidi. En 2013, elle a pris part au projet de Null Project. Elle a grandi au Caire où elle a étudié la littérature. Trois disques sont à son actif et pour finir avec la musique égyptienne, Malaké El Kaira, qui écrit leur propre musique et qui font dans le rock alternatif. Je vous fais découvrir ça maintenant.
بسرح وتوه في الذكريات وبعيش حياة وهي اللي فات أشخاص أماكن كل شيء حاجات توديني لحاجات حكايات مواقف كلها في الماضي دي أنا عشتها كل أما غمض عين أروح لسنين سابتني وسبتها كل أما غمض عين أروح لسنين سابتني سبتها اللي بحبها ما ماضي عدى وانت ونسبتها تمشي بترجع واحدة وساعات أنا بشتلى فندلى اللي بحن ليها وعيش عليها مفيش إجابة عرفتها أنا عمري كام عشان كل الذكرى أسلوب حياة دماغي فيها مليون شريط ماضي قديم من ده وده ده أنا كنت عيل من يومين ودخلت أنا ساعات لقيت العمر عدى ما خدنيش معاه بسرح وتوه في الذكريات وبعيش حياة وهي اللي فات أشخاص أماكن كل شيء حاجات توديني لحاجات السنين انا مش كبير وشعر اسود زي ليل والليل ما بيعديش طويل ما فوش روب من الذكريات ليه ماليش في بكرة وليه بتوه ليه ماليش في علم بترسمه بسرح فلاقي الذكرى بس وفيها بل انا يومي امس غير يوم كده اللي بتعيشوه الذكرى واخداني المكان ايام زمان وقت الفرح وقت الهنا انا وسط بكره ماليش وجود في الذكرى بس بكون انا وارجع في غمضة عين سنه سنه في سنه انا باب انا عيل بيقعد دندنه على مسلم ممكن وعشان كده انا من هناك انا بنتمي للذكريات وماليش مكان بينكم هنا بسرح وتوه في الذكريات وبعيش حياة وهي اللي فات اشخاص اماكن كل شيء حاجات توديني لحاجات بسرح وتوه
ياللي عارف كل شيء واكسك ياللي ظالم في الحياة نفسك ياللي بتلاقي الزمان عكسك
يلي مثلك الكلام في الحل واقول ازاي وانا شايف الودام من طين ده غير اني مع الترحال ما شفتش حق وغير انك مع التانيين عسل وطحين واقولك ايه شايف الغنى معزول واقول ازاي ما خلص الحبر قبل ما اقول ده غير ان الكلام اصلا كلام منقول وغير انك قبلت الظن والتخمين واقول لك
Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte?
Bingo!
La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
À CFNJ, l'information régionale, c'est humain.
Une équipe de journalistes chevronnés parcourt l'Anaudière pour vous livrer plus de 50 bulletins de nouvelles par semaine. L'information régionale, c'est également l'Anaudière AM, l'Anaudière PM, ainsi que l'Anaudière et compagnie, des magazines d'affaires publiques qui mettent en vedette les acteurs de l'actualité. CFNJ, c'est la plus grande salle des nouvelles au service de l'Anaudière.
À CFNJ, l'information régionale, c'est humain.
Au 99.1 88.9 CFNJ, c'est Attitude planétaire avec Valérie Barbeau.
CFNJ
هتفرق معكوا يا ترى ونفرقت معكوا يا ترى وهتفرق معنا هل ترى واحنا من سيأتي مثلنا ومن سيغزو منزلك ويطرش أهلك في الغنى موسيقى فن بينفجر بسرعة بيوصل بينتشر شظايا بتوصل للقمر مريخ وبلوتو أي محل ما بدنا نبالغ في السبب إذا جيل موهوب بينولد في حفرة كبيرة بهالبلد وهالمواهب بتنواد
Valérie Barbeau, nous avons commencé la partie sur la Jordanie à attitude planétaire avec Jadal, formé en 2003 par le compositeur-producteur Mahmoud Randehe. Poursuivons avec Autostrade, un groupe indie originaire d'Amman et formé en 2007 avec 4 albums à leur actif. Il aura aussi Ayajan, groupe de pop-rock arabe indépendant fondé en 2011. Ayajan a sorti leur premier album Yabé en mai 2013. Ce sera suivi du chanteur, compositeur et producteur Jafar. Son premier album a eu près de 3 ans de travail et nous terminerons le bloc avec Tayar, un groupe d'indie rock originaire d'Amman composé du chanteur, compositeur Ahmad Farad et du producteur de musique cinéaste Bader Elalat. Tout ça à l'instant à CFNJ 99.1, 40 ans dans la Nodière.
بنينا تركنا شو بينفعنا ولا اشي شكله افتركنا وانتي رحتي تركتي اجرتي لا سألتي ولا حتى تذكرتي انه سوا عشرة زمان ونسيتيني أنا كمان ونسيتي نسيتي يلي كان ونسيتي عشرة زمان ونسيتيني أنا كمان ونسيتي ولكنه كان
في مكان قلبي زمان دنيا تركني تركته لا تذكرني ولا تذكرته حب حبيب حب حب كمان مش كلام مرة لمحت ولمحني لا سألني ولا تذكرني ولكنه كان في مكان قلبي زمان دنيا تركني تركته لا تذكرني ولا تذكرته حب حبيب حب حب كمان مش كلام
99.1 CFNJ. 40 ans dans Lanaudière.
جريح ريك خدها تحكي توصف ما بكان يا مكان. قالت لي سلمى اسمها والحلا في وجهها تحكي عن حب عايش سنين ملت الشوق والأحزان. سلمى ما احناها سلمى يا وعيني عشقت كحلها صرتي فرحة قلبها ونسيت الأحزان. فجأة حسيت إنها همي غير طبعها صارت تغيب عني وتزيد بعدها وشوقي للأيام. سلمى ما أغلاها سلمى يا غرام سلمى ما أغلاها سلمى يا غرام. شفتها في يوم من بعيد تضحك الحب من جديد هي لا هي أكيد آن الأوان. تاهت بقلب الحروف عيني تنكر ما تشوف كنت الوحيد منك قريب قلبي هواكي هذا حرام. سلمى لو انساها سلمى يا عدا سلمى لو انساها سلمى يا ملا.
كل العالم ساكتين كيف بدك يانا نتحرك واحنا زي الأصنام جامدين. كيف بدك ياني أتنفس وأنا عم بغرق تحت المي. كيف بدك ياني أصرخ واشكي وأقول يا ماي يا ماي يا ماي يا ماي. حرمونا من الشمس حرمونا نطلع على بعيد رامونا تحت الأرض من الأوهام صرنا خايفين. أكون صاحي ما كل العالم سكرانين. كيف
بدك يانا نتحرك واحنا خايفين وتعبانين ما حرمونا من الشمس وحرمونا نطلع على بعيد رامونا تحت الأرض من الأوهام صرنا خايفين انا كن معاكي وانتي طمعك كل يوم بيزيد كيف بدك انا كن متاكد وانا ما في شي عندي اكيد ما حرمونا من الشمس وحرمونا نطلع على بعيد رامونا تحت الارض من الاوهام صرنا خايفين
C'était le groupe Taillard avec la chanson Kiff. Vous aviez écouté Attitude planétaire avec Valérie Barbeau à l'animation et à la recherche. J'aime beaucoup vous concocter cette émission avec passion. D'autres découvertes planétaires jeudi prochain 23h. Je vous laisse avec Albi Till Ashwai. Je sais pas, un drôle de nom à prononcer. C'est un groupe de rock expérimental. Je vous souhaite une très bonne nuit. Bye bye.
يا عميق يا ترى
CFNJ 40 ans dans l'anneau d'hier.
والدرج كبير والمكان عالي كتير وفي عين بالهرم علينا كلامك صار غريب ومش مفهوم والحكي صار ملغوم وبنفجر فينا نارم نارم زاد بالمي وبالزاد ومين عالمزاد ما باع واشترى فينا رميت السلاح وعطيت اخويا سلاح وعطيته الامر المباح ليذبح فينا فينا لا لا دا دا لا دا والعين العين علينا